Jeg prøvde å bruke så mange kilder som mulig. Jeg gikk til gamle historiebøker, til akademia, til LP-plate som var gått ut av produksjon. Og også tok jeg i bruk litt sånn, holdt på å si, moderne metoder med å bruke sosiale medier, debattforum på internett og så videre. Jeg har jo gitt ut 3 album så langt, og de har spredt seg ganske bra utover hele verden. Så i bunn og grunn så var det jo lytterne mine der ute som svarte, som tok tak, og som hjalp meg både med å finne de sangene her, og hjalp meg med å oversette dem, forstå dem, bearbeide dem. Ja, rett og slett lage en ny engelsk versjon av det.
Og du sammenstilte en lista på over 400 sanger, og sen valgte du ut 12.
Ja, men 400, det er bare tallet på hvor mange sanger jeg seriøst vurderte. Det er jo tusenvis av sanger der ute som har blitt sensurert, og det var jo det som overrasket meg. At jeg trodde at musikksensur var noe som foregikk i Sovjet og i Latinamerika på 60- og 70-tallet. Men etter hvert som jeg begynte å lete, så skjønte jeg jo det at musikksensur, det foregår overalt der det er makt. Sensur er en av de mest konkrete manifestasjoner av makt i det store og det hele. Og som sagt så innså jeg at det var ikke bare flere hundre, men flere tusen sanger som passet inn og som var relevant på et prosjekt som dette. Så ja, av de mange tusen så satte jeg meg 400 i en stor bunke og begynte å oversette kanskje 50 av dem. Til slutt så var jeg nede i 12. 12 sanger som er veldig forskjellige. Kommer fra veldig forskjellige land, fra veldig forskjellige epoker. Noen av dem er 4-5 år gamle, noen er fra tidlig 1800-tall. Men poenget har vært å vise sensur fra forskjellige vinkler, fra 12 forskjellige perspektiver, og fortelle 12 historier om hvordan musikk kan bli undertrykt.
Og en av sångarna som finns på den här skivan som du har gett ut är Pussy Riot's Punk Prayer. Vi sitter faktiskt nu i Kirkenes och här en timmes bilfärd härifrån så kommer man till ryska gränsen. Och när du ville spela in en video till den här sången så ville du egentligen gå in i kapellet och spela in den, men det fick du inte.
Nej. Først så vil jeg jo faktisk selvfølgelig framføre denne sangen i Moskva, i Jesu Kristi katedral, sånn som Pussy Riot gjorde. Men jeg skjønte jo at det var farlig. Så, og ikke bare farlig, men litt uoriginalt. Så jeg bestemte meg for å heller prøve å gjøre en markering på den russiske grensa. Der ligger det et kapell som heter Kong Oskar Andres kapell. Fantastisk vakker steinkirka ifra tidlig 1800-tall, som markerer grensa mellom Norge og Russland. Det er et kapell som er satt opp for å markere grensa. Og da jeg spurte menigheten i Sør-Varanger om jeg kunne få lov til å framføre denne sangen i kirka deres, så var de faktisk i utgangspunktet positive. Helt til de fikk lese teksten. Da kom det et svar tilbake om at denne teksten dessverre ikke kunne aksepteres i deres kirkebygg. Så da valgte jeg å heller framføre sangen ute på trappa. Det var midt på vinteren, mars. 5 minusgrader, liten storm, og grense Jakobselv kan kun nås på snøskuter. Så det er det kaldeste jeg noensinne har gjort i mitt liv. Hadde litt sånn redsel i magen konstant. Det er jo egentlig ikke lov til å filme så nært grensa og så videre. Men samtidig så føltes det helt, helt riktig. Pussy Riot ble stengt ute fra religionsdebatten i Russland. Men med å spille sangen på kirketrappa i Grense Jakobselv på Oskar Andes kapell, så føler jeg at allikevel budskapet det kom inn gjennom døra.
Du har just avsluttet en turné tillsammans med den arkangelska kammarorkestern. Och på konserten här i Kirkenes så hade du velat framföra Punk Prayer. Men du råkar själv ut för påtryckningar, har jag förstått.
Ja, håll på att säga, någon vill ju kalla det för lite ironiskt att ett album som omhandlar censur själv blir censurert. Men det är ju, håll på att säga, det visar ju bara att detta här är ett relevant tema, dagsaktuellt tema. Musikerna i Arkangelsk kammarorkester hade riskerat upp till 6 års fängsel för att spela med på den sången. Punk Prayer av Pussy Riot är inkluderat i federala myndigheter i Rysslands i lista över extremistisk material. Och framföra det är ingen lek. Yttringsfrihet i Ryssland är inte ett hobbyprojekt, sånt som det är för mig. Här i Norge kan vi i stort sett säga och mena omtrent vad vi vill. I Ryssland är det inte lika enkelt. Så att som ledare för det här orkestret nu de 10 sista dagarna så har jag måttat ta ansvar, inte bara för min egen säkerhet men också för andres. Och det är ju självklart en uvant følelse. Samtidigt är det sån här största parten av jordens befolkning lever under ganska mycket vanskligare omständigheter än vad vi gör i Norge. Så jag tror ärligt talat inte vi har ont av att uppleva det själv och skönna vad det går ut på.
Jag tänkte just fråga dig vad du har lärt dig av det här projektet, och det här är säkert en av de största lärdomarna.
Ja, självklart. Alltså och skönna, hur ska du säga det, white privilege då. Och skönna hur kraftig det är. Och se att mina musikerkollegor runt om i världen, de som har skrivit de sångarna här, de har blivit drept, de har blivit förföljt, de har blivit satt i fängsel, de har mösta gård och grund på grund av de sångarna här. För mig så är det ju inte värre än att jag inte får spelt en sång på en konsert i Kirkenes. Det är ingenting. Så hvis det er noen stor lærdom jeg kan ta med meg fra dette her, så er det jo selvfølgelig at jeg er ekstremt privilegiert. I en ekstremt privilegiert posisjon, og at det privilegiet kan brukes til noe positivt. Det er ikke bare en byrde, men en ressurs også, som kan brukes til å løfte fram stemmer som ikke nødvendigvis blir hørt. Jeg må jo si det for en musiker som jobber med stort sett popmusikk, så er et prosjekt som dette her veldig, ikke bare lærerikt, men også befriende. Det er, altså, 95% av det du hører når du skrur på en radio, er jo bare bakgrunnsstøy. Innholdsløs tøv, som ikke har noe annet formål enn å være der. Fylle hverdagen. Og disse 12 sangene her på denne plata har vist meg at det må ikke være sånn at underholdning er tom for mening. Dette er 12 sanger som både er politisk og vakker på en gang. Så det er ikke sånn at musikk og politikk må være to separate domener. Det er mange som spør meg, er dette her kunst, eller er det politikk? Og da må jeg bare spørre tilbake, kan det ikke være begge deler? Politikk kan være vakkert, og kunst kan være viktig. Men vi har liksom blitt vant med at først så snakker politikerne, og så kommer det en sang som der du skal kunne rense hodet ditt. Men jeg ser ingen grunn til at ja, som sagt, at kunst ikke skal være politisk, og at politikk ikke skal kunne ha en estetisk dimensjon i seg. Og disse 12 sangene på dette albumet viser at det er mulig også i 2016.
Mm. Og det paradoksale er jo som musiker at det at man er tyst og ikke sjunger er jo like laddet som at man sjunger.
Ja, men det er det ingen som forstår. Det er det ingen som aksepterer. Jeg får jo ofte spørsmål om hvorfor jeg tar standpunkt ved å synge om disse tingene her. Men alle musikere tar jo et standpunkt i det at de velger å ikke synge. I det at de velger å koble musikken sin ifra den virkeligheten de lever i. I det at de velger å lage musikk som promoterer en slags moderne eskapisme, der du helst bare skal glemme alt som foregår rundt deg. Jeg kan til dels forstå det. I en tid der alt er fullstendig kaotisk og krise, og der er klimakrise, og der er flyktningekrise, og der er høyreekstremisme på frammarsj i alle verdensdeler. Og jeg kan godt forstå at folk har lyst til å glemme det. Men det blir ikke borte om vi bare skal snu oss vekk ifra det og tenke at dette her eksisterer ikke. Høre på sukkerspinnpoppen vår og leve i en slags illusjon om at alt er vakkert og gøy og fint og perfekt. Altså, alle de 12 sangene på albumet er jo kontroversielle fordi de omtaler virkeligheten ifra, i hermetegn, feil perspektiv. De går imot etablerte sannheter, de går imot makta i måten de formidler historier på. Så dersom de har en fellesnevner, alle de 12 sangene her, kommer fra et minoritetsperspektiv. Om ikke minoritet rent sånn tallmessig, så i alle fall en menneske som i utgangspunktet ikke har stor makt, men som allikevel klarer å spre budskapet sitt gjennom det og tonefeste det, gjennom det å bruke en annen kanal som musikken jo er. Som er en kanal som myndigheter har store problemer med å kontrollere. De fleste sangene på albumet har blitt forsøkt sensurert, men det har gått fullstendig galt i stort sett alle tilfellene. Han Victor Jara ble et symbol for venstresiden sin kamp i Latinamerika på 80-tallet. Pussy Riot har på samme måte blitt et symbol for ytringsfrihet i Russland. På grunn av den dommen mot dem, på grunn av de reaksjonene de fikk. Og på mange måter så viser jo det at musikken er farlig på helt andre måter enn andre kunstformer. Fordi at den lar seg ikke stoppe like lett. Denne sangen til Pussy Riot er jo et briljant eksempel på det. Nå ble den ikke spilt, den ble ikke framført på konserten i går. Men alle snakker om den. Den er på forsiden av alle avisen i Norge i går og i dag. Folk på debattforumer og på internett driver og spør hvor det ble av den, og linker til musikkvideoen fra Grense Jakobselv og til originalen til Pussy Riot. Du merket det på konserten i går at det var et hold som ikke ble fylt. Vi spilte 11 sanger, men det var den 12. som alle snakket om. Og der føler jeg at bare beviser at når du har en beskjed som er så sterk som den Pussy Riot kommer, så skal det veldig mye til for å stoppe den. Du trenger ikke engang å spille sangen, og likevel blir den hørt.